Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ungsamtalen er en rådgivningstjeneste for deg som er ung og har spørsmål rundt økonomi. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Altså, hva, du snakker så... Rådgivningstjeneste? Det er jo ingen som skjønner hva det er for noe. Altså, jeg som er ung får en egen prat med en bankfyr som har peiling på ting.
Ja.
Og så snakker vi om pengene mine og planene mine og... Ja, det er det som er greia da. Ja. Ikke sant? Det er det som er ungsamtalen.
Ja, jeg vet jo det.
Sjekk dnb.no/ung.
Ok.
En podcast fra Podplay.
Det er en sen lørdag kveld i begynnelsen av oktober 1974. Regnet pisker vekk de gule høstbladene på bakken, der 16 år gamle Berit går alene i mørket. Under den svære regnjakka har hun på seg et brunt rutete skjørt og en lys lilla bluse. Det fineste hun eide hadde hun tatt på seg til festen, som ikke det hele tatt ble som hun hadde forestilt seg. Og nå gikk hun her alene, på vei hjem før alle de andre. Drittfest. Drittkveld, tenker hun. Og forsoner seg med tanken om at det sikkert heller ikke er noen biler å få haik med ute i dette været. Men plutselig ser hun billys i det fjerne. Og når den kommer nærmere, stopper hun opp og setter tommelen i været. Foran henne stanser den kuleste bilen hun har sett i hele sitt liv. Den er hvit, med svart tak og svarte fartstriper på sidene. Inne i bilen sitter to menn. Sjåføren er ordentlig voksen og har en stor bart på overleppa. Når hun setter seg inn i baksetet, ser hun at det er noe rart med håret hans. Det er lagt over hodet som om han prøver å skjule at han er skalla. Ved siden av ham sitter en yngre fyr. Han er tynnere og har litt pjuskete halvlangt hår, merker hun seg. Plutselig får hun en ekkel følelse av at noe er galt. Men bilen er allerede i fart. Så hun forter seg å si hvor hun skal. Sjåføren begynner å prate. Han forteller at de to er brødre, og at de har sett på henne før og syns at hun er vakker. Berit ler en falsk latter, og lar han eldste fortsette å prate om hvor flotte jenter som bor i bygda, mens hun holder en skjelvende hånd på dørhåndtaket. Når de kommer til huset hennes, blir hun først oppglødd, men så faller hjertet ned gjennom kroppen, for bilen kjører rett forbi. Hun kjenner at hun er på vei til å besvime, da bilen bråstopper før den rygger tilbake til porten foran huset der hun bor. Berit klarer så vidt å lire ut av seg et takk, før hun vakler hjem til den trygge, varme senga hjemme hos foreldrene. En uke senere forsvinner ei jente som heter Bodil. Berit hører om det fra foreldrene, som har meldt seg som frivillig letemannskap. Det går kaldt nedover ryggen på Berit da hun får høre at noen har sett Bodil sette seg inn i en hvit bil med svarte fartstriper på sidene. Ok, velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder, med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei, Jonas.
Hei, du er jo nevropsykolog og spesialist i voksenpsykologi, og så jobber du som rettspsykolog.
Ja, jeg gjør det.
Ja, og i dag så skal vi snakke om Edgar Antonsen.
Ja.
Og litt om broren hans, Terje Antonsen.
Ja, vi må ha med Terje også.
Vi må ha med Terje
også. Det er jo en bror på slep her som er litt interessant å snakke om også, synes jeg, i hvert fall da.
Ja, absolutt, og de er jo... Altså norske seriemordere, og de finnes det jo ikke så mange.
Nej, og derfor så jo, vi må jo ta tak i de vi kan. Vi har jo snakket om Arnfinn.
Ja.
Så det vi skal snakke om nå jo kanskje noe som faktisk nesten verre enn Arnfinn Nesse, så dette kan bli kjempespennende, synes jeg, å prøve å gå inn i huet på disse her to også.
Jeg enig, og så gleder jeg meg til å snakke om dødsfallene, fordi der det mye jeg lurer på.
Ja, ja, vi får se.
Men aller
det
først,
som kommer, det kommer.
Ja, men aller først litt info om Edgar Antonsen og broren Terje. Edgar Antonsen ble født i 1940 i Horten. Etter at foreldrene skilte seg da han var 10 år, sendte moren ham og søsknene på barnehjem. Han var veldig knyttet til moren sin og opplevde det som et stort svik. I årene på barnehjemmet fikk han gode skussmål fra de voksne, men ifølge medelevene på skolen styrte han søsknene og venner med trusler og frykt. Da Edgar var 14 år, fikk moren et nytt barn, Terje. Da han var ferdig med skolen, reiste han til sjøs, og de neste årene giftet han seg 2 ganger og fikk 3 barn. I 1971 ble Edgar dømt til 5 års fengsel for voldtekt, incest og utuktig omgang med mindreårige. Han var tydelig uenig i dommen. Mens han satt i fengsel hadde han fått seg en ny kjæreste som bodde i Ørsta på Sunnmøre. Og da han slapp ut på prøve i mars 1974 hadde han allerede skaffet seg jobb på Møre trikotasjefabrikk og fått seg hybel i et hybelhus der mange av kvinnene han jobbet med også bodde. Noen måneder senere flyttet Edgars lillebror Terje også til bygda. Han var 14 år yngre enn broren, og hadde fått seg jobb i nabokommunen for å komme seg vekk fra rusmiljøet i Horten. Sammen kjørte brødrene Antonsen mye rundt i Edgars hvite Ford Taunus 12M, med svart tak og karakteristiske svarte fartstriper på sidene. De tok til stadighet opp haikere, og kvelden 17. oktober endte det med at de voldtok og drepte 12 år gamle Bodil Brungott. I politiavhørene nektet de helt til Terje sprakk. Da kom det også frem at de hadde tatt livet av en 34 år gammel kvinne i Molde. Før rettssaken innrømmet Edgar også at han 12 år tidligere hadde tatt livet av en 80 år gammel kvinne for å skjule tyveri. Begge brødrene ble dømt til livsvarig fengsel med sikring, men begge slapp etter hvert ut. Og Edgar bosatte seg i Nord-Norge. I 1993 ble han etterlyst av politiet etter å ha voldtatt den 10 år gamle datteren til tilsynsføreren sin. Og noen dager senere ble han funnet død ute i en steinur. Dødsfallet ble registrert som selvmord. Ok, det var info om Edgar Antonsen.
Mm.
Ok, det spennende da.
Det en ganske spennende sak fordi at det to brødre, tenker jeg,
ja.
som jobber litt sammen her. Men Edgar jo absolutt en person vi kan gå litt grundigere til verks på og undersøke hva det for noe med han.
Ja, enig.
Det jo mange av de tingene som kommer fram her som innebærer at vi kanskje vil snakke en del om det vi har snakket om før.
Ja.
Og så kan det gå til henne vi får en liten vri på det på litt andre måter underveis.
La oss starte med barndommen hans da, apropos. Mm. For jeg synes det veldig spennende at Edgar Antonsen har noe som ganske typisk for mange av de vi har snakket om. Han har et sånn ustabilt forhold mellom far og mor, og en far som drikker.
Mm.
Men så blir han sendt på barnehjem.
Ja.
Og det han faktisk den første som vi har snakket om som blir.
Mm.
Og det litt interessant, hva skjer med et barn når de blir sendt på barnehjem?
Ja, det vel det største sjansespillet som i hvert fall barnehjem på den tida der.
Ja.
Og det vi vet om akkurat det barnehjemmet som Edgar bodde på, var jo at det svært mange av de barna som ble utsatt for seksuelle overgrep, og har fått erstatning i senere tid for tapt barndom.
Mm.
Edgar var jo ikke en av de. Han var jo, når du leste opp i sted, så beskrev du jo at han ble beskrevet som veldig sånn snill og grei
ja.
Med i forhold til de voksne, men at han drev med hersketeknikker og makt og frykt
ja.
Allerede da,
ja.
I forhold til barna.
Ja.
Og allerede her så ser vi jo tegninger på en som kanskje vet litt hvordan han skal sno seg i livet sitt,
ja.
Og på hvilken måte han, og hvem, altså de svakeste, jo de han gikk til.
Ja.
Han innyndet seg hos de voksne, eller man kan også tenke at han kanskje var snill og grei med de voksne fordi at han fryktet de voksne selv.
Ja, fordi jeg tenker, selv om Edgar ikke en av de som har fått erstatning for tapt barndom, så det jo vanskelig å vite 100% sikkert om det har skjedd noe med han 10 årene han var der. Altså, han bodde der jo i den perioden hvor overgrepene ble begått, da.
Han gjorde det.
Og han jo en fyr som såpass opptatt av liksom fasade og hvordan han virker ut av det, at det ikke sikkert han ville sagt noe om det hvis det skjedde med han.
Mest sannsynlig så ville ikke han sagt noen ting.
Nei.
Han vel mest sannsynlig av de på det barnehjemmet som ville holdt helt munn om hva han egentlig har opplevd. Han jo ikke en person som snakker om seg selv.
Nei, og så tenker jeg, hvis noen hadde forgrepet seg på han, han som blir beskrevet som en mammadalt, for det blir han jo.
Og det jo mange av de andre vi har snakket om som mammadalter og ikke har hatt en far og en god farsfigur.
Men da må det svike føles enda større, tenker jeg. Hvis moren og faren din har puttet deg på barnehjem, da, eller særlig moren din som du så glad i, og så skjer de tingene med deg, så må det føles helt sånn.
Altså det vi vet om hvis du blir utsatt for seksuelle overgrep som barn, ja. Så har du også en større sannsynlighet for å utøve seksuelle overgrep mot barn i voksen alder. Fordi du da blir utsatt for overgrep i en alder hvor seksualiteten din ikke utviklet.
Ja.
Og da kan man jo på en måte se på de hendelsene som, eller altså de tingene som Edgar har gjort og dømt for da. Det første forholdet han ble dømt for, der var det jo også et barn. Selv om den hovedvoldtekten der kanskje var en voksen person, ja. Så har han jo også blitt dømt for incest med dette barnet.
Nei, jeg tror han blir dømt for, det tre voldtekter, og den ene vel kona hans,
ja.
Og den andre søsteren, så der kommer incesten inn, og den tredje en 15 år gammel jente, og ja. De tror jeg ikke i familie.
Da har han jo utøvd seksualisert vold mot et barn. De jo barn som 15 år, og så det jo hun Bodil, som jo da var bare 12.
Ja.
Så det jo en sannsynlighet for at han kanskje har en skjevutviklet seksuell legning, da, sånn som det internasjonale klassifikasjonssystemet ville kalle det i ICD-10,
ja.
At han har en seksuell tenning knyttet til barn, fordi ja. At han da ble utsatt for seksuelle overgrep som barn, og ikke har utviklet denne seksuelle legningen sin på en sunn og naturlig måte i utforsking.
Ja.
Men det jo teorier selvfølgelig, fordi ja. At han har jo også forgrepet seg voldtatt voksne.
Ja, det ikke noe klart mønster.
Nei.
Men fordi han har jo andre ting som jeg også synes merkelig. Som for eksempel at han bruker frykt til å styre mennesker rundt seg.
Mm.
Og på en litt sånn barnlig måte, så får han en av de yngre brødrene sine til å bære skolesekken hans, ved å på en måte ha en kniv i lomma som han truer med at han skal stikke han med hvis ikke han gjør det. Hva det å bruke frykt da, som et sånt middel for å få kontroll over andre?
Mm. Det jo sadistens måte å kontrollere andre på. Han ja. Trenger å kontrollere omgivelsene sine. Og da bruker han frykt og makt. Og sadisten bruker personers frykt for å oppnå noe selv. Jeg skal ha kontroll på deg, og så det jo deilig å slippe å bære den skolesekken.
Ja.
Og da bruker han de midlene han kan. Og så nyter han det. Sadisten nyter jo makt og frykt hos andre. Ikke nødvendigvis seksuelt, for det forskjell på en seksuell sadist og en sadist.
Ja.
Ja. For den seksuelle sadisten trenger ikke nødvendigvis å utøve makt for kontroll på en ondskapsfull måte.
Nei.
Den seksuelle sadisten finnes jo sammen med sadomasokisten, sant?
Ja.
I BDSM-miljøet. Og det har vi ikke noe info på at Edgar var en del av. Sånn at han kanskje ikke nødvendigvis en seksuell sadist som nyter dette her, men han en sadist.
Han en sadist,
ja. Ja.
Ja.
Mm.
Det handler mer om volden makten, enn det seksuelle.
Makten og volden og frykten hos den andre personen. Mens den seksuelle sadisten handler det jo om en seksuell nytelse. Men det klart at du har seksuelle sadister som også gjør forferdelig grusomme handlinger. Ja. Men de finnes også innenfor, hva skal vi si, normal psykologi. Hvis det normal psykologi da.
Ja, ja.
Noen vil jo si det, at sadomasokisme og BDSM helt normalt.
Men den psykiske komponenten av liksom å true med vold eller gjøre vold da, det en sånn start på en sadist? Altså som, for en ting jo på en måte å faktisk utøve vold og få glede av det, men det å true med vold et slags mindre steg i samme retning?
Det jo det. Du truer jo med å skade noen.
Ja,
og det visste nok sikkert disse brødrene at han var fullt kapabelt å skade de da.
Ja, for vi skal snakke mer om det senere også. Fordi han bruker jo det liksom flere ganger i livet sitt.
Ja, han gjør det.
Men først så drar han jo på sjøen som 15-åring, kommer tilbake, får seg en kone som 19-åring og et barn, men drar ut igjen på sjøen, skiller seg, kommer hjem med en ny kone, to barn, men det var jo ikke så veldig lenge, den familieidyllen. For så blir han jo dømt for å ha voldtatt kona si, voldtatt søsteren sin, og voldtatt en 15 år gammel jente, og dømt til fengsel.
Jeg tror jo han var ganske relasjonsskadet som følge av å ha vokst opp på dette barnehjemmet. Selv om han hadde 10 år med mamma og pappa, så var det jo en del ting som mest sannsynlig ikke var helt greit der.
Mm.
Og jeg tror ikke han hadde evnen til å binde seg til en partner. Så der er skilsmisser da.
Men det lurer jeg på, for hvorfor har han da det behovet for å bygge opp et slags familieliv likevel? Han velger jo å prøve å få seg kone to ganger, han får 3 barn og... Han blir jo beskrevet som en sånn ordentlig fyr.
Ja, han skal være vellykka.
Ja.
Ja. Og fasaden hans er jo noe av det viktigste for han hele veien.
Men du
tenk
at han...
på hår, og tenk på klær, og tenk på bil. Altså, han hadde jo en råkul bil. Så han er jo en person som har behov for å vise seg fram. Og da har vi jo snakket om narsissisten før, har vi ikke det da?
Jo, jo.
Og at disse tingene går veldig hånd i hånd med veldig mange av de andre tingene vi ser hos han.
Ja, for du tror bare det er det.
Ja.
Det er fasade, det er ikke at han... Fordi en del av meg da, har jo lyst til at han skal være en fyr som liksom prøver å ha et vanlig liv.
Det tror ikke jeg noe på.
Nei, du tror ikke det.
Ferdig snakket.
Jeg skjønner. For det...
Altså, jo da, jeg tror jo litt på det. Jeg må jo si det, fordi at jeg tenker jo at han, selv om han er så skadet som kanskje disse rettspsykiaterne kommer til å si på et tidspunkt da,
ja.
Selv om du er sadist, og selv om du er narsissist, og... ikke har så andre gode personlighetskarakteristikker ved deg, så vil du hele tiden ha et behov for oppmerksomhet. Du vil ha et behov, altså narsissisten har jo et veldig stort behov for oppmerksomhet,
ja.
Og oppmerksomhet får du jo hvis du har et pent ytre.
Ja, så det er en blanding. Det er både på en måte det narsissistiske i deg som har lyst til å lage et pent ytre,
mm.
og så er det kanskje noe i deg som også har lyst til å prøve å være normal, da.
Mm.
For det er jo mange av de vi har snakket om før også, som liksom lager seg familierelasjoner, og så bare går det ikke.
Fordi de ikke har evne til å knytte relasjoner, selv om de ønsker seg det. Og da er vi jo på en relasjonsskade, og det er jo noe som oppstår i barndommen.
Ja.
Som følge av at du ikke har hatt nære, gode omsorgspersoner som har gitt deg stabilitet og trygghet. Og hvis du da tenker at han har vært på dette barnehjemmet, og har de erfaringene han har derfra, så blir jo hans måte å utforske verden videre på, er jo basert på det han har opplevd.
Men for han er jo ekstremt opptatt av å på en måte beholde dette ytre og denne fasaden, liksom så opptatt av det at når han sitter i fengsel, så bruker han nesten all tiden sin på å ta ut annonser i avisen for å få seg en ny kjæreste.
Mm.
Og det klarer han jo. Selv dømt for 3 voldtekter og incest, så klarer han bare... å finne seg en kjæreste i Ørsta og en jobb.
Ja, kanskje Ørsta var et godt sted å få seg en ny kjæreste da. Hvor mye visste de i Ørsta om hans tidligere liv?
Nei, sikkert veldig lite. Så i det han kommer ut, så drar han rett opp dit.
Han velger jo et sted hvor han er anonym. Hvor ikke folk kjenner til historien hans.
Det burde nesten ikke være lov å ta ut annonser i avisen, sånn kjærlighetsannonser, når du sitter inne for 3 voldtekter, tenker jeg.
Det er vel kanskje sånn at vi har litt grann andre type begrensninger på ting nå enn det de hadde før.
Ja.
Men historisk sett,
ja.
Så er det jo noe spennende med disse mennene som har gjort noen ubehagelige ting. Og vi ser jo at de klarer å få seg både kjærester og koner og barn også etter at de har vært i fengsel. Så det er jo ikke noe nytt. Men han klarer jo ikke å holde på de da. Og det er jo et mønster, tenker jeg, at han ikke klarer å holde på relasjonene sine.
Ja, for det nye forholdet i Ørsta varer jo heller ikke særlig lenge.
Nei.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? roadtrip i Nord-Norge, camping med gjengen, hoppe fra Norges dyreste stupetårn, flytte ut av byen, vannski på Sørlandet, svingersvest I Sandefjord, eller rømme landet. Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Jeg synes det vanskelig med Edgar Antonsen å finne det der skillepunktet hvor det bikker over I mord. Det mordet han blir tatt for skjer jo veldig mye senere etter at han begår det første mordet sitt, egentlig.
Ja, det første drapet I Norge I hvert fall. Eller første drapet, ja, for det gjorde han jo egentlig...
Ja, for her det tunga rett I munnen, for her blir det litt vanskelig her at han hevder jo I hvert fall selv at han har begått drap ut på sjøen.
Mm.
Men broren Terje, som vi skal snakke mer om bittelitt, han mener jo at det var det ingen som trodde på. Det mente de at bare var for å skape frykt da, og få respekt. Men så, en av de gangene han hjemme fra sjøen, så dreper han en 80 år gammel nabo, en dame, over 800 kroner.
Han trengte penger.
Og så blir han tatt for de voldtektene. Der det ikke noen nye drap, sitter inne en stund, kommer seg opp til Ørsta, og på en måte faller tilbake I det voldtektssporet. Men det en slags sånn opptrapping for Edgar Antonsen, eller handler det liksom hovedsakelig om å sette seg I respekt og voldta, og så skjer de drapene som en sånt uheld, eller?
Men vi vet jo ikke sikkert om han voldtok denne damen på noen av 80 år.
Nei.
Ja, han drepte henne for de pengene, og kvalte henne vel med en lampeledning eller noe sånt. Og den saken ble jo egentlig ikke uoppklart heller, for de kalte det jo for selvmord. Og det betyr at de mest sannsynlig ikke har undersøkt ordentlig.
Nei, for døra var låst fra innsiden.
Og hvis de da ikke har undersøkt denne damen ordentlig, så vet vi jo ikke om Edgar voldtok henne først.
Ja, men vi har snakket om sociopater før, altså, som har sånne, de klarer ikke å styre seg, liksom, så de får sånne utbrudd.
Han jo svært kontrollert.
Ja, nettopp. Men det sadismen, altså det å skade folk, altså morddelen av det han får glede av, eller det voldtektsdelen, eller de på en måte det samme, det vold
begge deler? Jeg tenker det flyter I hverandre. Han får nok etter hvert en sånn seksuell nytelse også av å være voldelig. Han gjør jo en del andre ting med disse her også, som ikke nødvendigvis bare den seksuelle akten. Så jeg tenker at han har mange sider,
ja.
Og rettspsykiaterne også sa jo det når de undersøkte han. Dette var en mann med mangelfullt utviklede sjelsevner. Og det jo et begrep fra
Ja, forklar det for side. Oss, ikke innvide.
Ja, det et juridisk begrep. Altså når man jobbet som rettspsykolog eller rettspsykiater tidligere, så var man veldig bundet av også jussen. Og man skrev erklæringer som også handlet om å ta stilling til ulike begreper innen jussen og ulike paragrafer, altså psykotisk I juridisk forstand.
Ja.
Skulle man si noe om det, trenger man ikke lenger. Men på 70- og 80-tallet så gjorde man det. Og mangelfullt utviklede, og kanskje også da varig svekkede sjelsevner, det ble brukt som et sånt samlebegrep I utgangspunktet på personer først og fremst med lav IQ. Altså de som hadde IQ under 50, og som egentlig ikke da var strafferettslig tilregnelig, som vi ville kalle det nå.
Okay.
Hvor de måtte ha en annen type dom, og dommen den gangen, det var sikring. Sånn at du fikk ikke bare 4 års fengsel, men du fikk en sikring, som betydde at du måtte bli undersøkt flere ganger. Nå har vi forvaring. Så denne mangelfullt utviklede sjelsevner
ja.
Handlet I utgangspunktet om IQ, men også om personlige karakteristika. Sånn som da narsissisten, dyssosial personlighetsforstyrrelse, sånn som vi bruker per I dag, som har avvik I sin personlighetsmessige karakter. Og de kunne defineres som enten varige eller ikke varige. Og mangelfullt svekkede sjelsevner var ofte disse dyssosiale og asosiale menneskene, holdt jeg på å si,
ja.
Og narsissisten, mens de varige svekkede var de med IQ.
Ja.
Og der ligger forskjellen faktisk mellom Terje og Edgar.
Ja, for la oss komme inn på Terje Antonsen.
Mm.
Terje Antonsen 14 år yngre enn Edgar, vokser opp I Horten han også, og havner ganske tidlig I ung alder inn I et tungt rusmiljø. Han begynner å sniffe lim, og så går han vel senere over til hardere stoffer. Hva skjer med deg når du begynner å sniffe lim og ta hardere stoffer?
Hvis du sniffer lim I 3 år, så ødelegger du litt av, da brenner du litt av nevronene I hjernen. Du får en løsemiddelskade,
ja.
Som ligner på demens. At du,
og det såpass, ja.
Ja, ja. Mens lime, altså ulike typer ting du sniffer, særlig lim på den tida som han sniffet, var jo veldig populært med lim, for det var kjempebillig. Og det,
det
løser opp hjernen din, rett og slett. Altså, det høres jo, det jo et løsemiddel. Og da, da stagnerer du utviklingen din. Du stagnerer både den evnemessige utviklingen din, og også den emosjonelle og følelsesmessige utviklingen din. Samtidig som du pådrar deg en hjerneskade, som gjør at du for eksempel blir veldig lett å lede. Skader litt sånne frontale deler av hjernen. Noe de da mener at, at Terje Antonsen faktisk hadde da, en skade I hjernen sin som følge av alt det rusmisbruket.
Ja, fordi han prøver jo for å komme seg ut av rusmiljøet I Horten og dra til sin storebror som nettopp kommet ut fra fengsel I Ørsta. Skikkelig, skikkelig dårlig match.
Ja.
Og de to sammen begynner jo å kjøre rundt I denne Ford Taunus Tollheimen og plukke opp jenter som hiker. Hiking, utrolig vanlig.
Det var vanlig på den tiden, det gjorde jeg selv til og med det.
Du gjorde det,
ja? Å, ja, ja, ja. Å komme oss fra A til B var veldig greit.
Jeg har sett for mange true crime-serier, tror jeg, til å tenke at det en god idé. Men jeg lurer på, når de kjører rundt og plukker opp jenter som hiker, det en slags sånn flirting med den ideen om at de skal gjøre noe med dem?
Kanskje. Jeg tror jo det var veldig mange på den tiden der som kjørte rundt og leita etter offer. Og så var det veldig mange som var ute og kjørte, og syntes det var morsomt å kjøre, og syntes det var gøy å ta på små jenter og kjøre dem på fest.
Så det kan ha vært en blanding?
Kan ha vært en blanding. Mest sannsynlig så har han jo ikke voldtatt alle han hadde I bilen. Da hadde det kommet opp flere historier I etterkant av Bodil sin historie.
Ja, og det
For jeg tror han hadde kjørt på en del andre I Ørsta, også fra, til og fra fest.
Ja, det kom jo også opp flere ganger, at de har jo kjørt mange jenter rundt uten å gjøre noe.
Ja, og han viser seg jo fram. Han har en fin bil.
Ja.
Tøff fyr fra byen.
Ja. Jeg har bare lyst til å spørre om, dette bare en liten, et bispor og en teori jeg på en måte har lyst til å snakke med deg om, som at fordi han, blir jo, han bruker frykt som et sånt middel for å sette seg I respekt, og han utrolig opptatt av fasade, ikke sant? Og så blir det sagt at han sier at han på en måte har drept noen mens han var på sjøen, men de usikre på om det sant eller ikke, eller om han bruker det for å sette seg I respekt. Og så jeg lurt på, når de to liksom kjører rundt I bil såpass mye, om det blir en sånn, nå han jo sadista, og han gjør jo onde ting, men om det blir en sånn ting som baller på seg, at han på en måte må til slutt begå helt forferdelige ting, også fordi han på en måte skryter på seg og har gjort det. Og man setter seg selv litt I en felle, på en måte.
Jeg tror kanskje det en annen mekanisme, at han, han har lyst til dette her, og han bruker dialogen med Terje, altså Edgar bruker dialogen med Terje, for å øke arousal, eller aktivisering I kroppen sin til å utøve. At han egentlig da også blir opphisset av den dialogen, for han opplever at Terje lett å lede. Terje blir veldig med, og med på å drive Edgar opp, sånn at det til slutt da bikker over I at han faktisk gjør den voldtekten og den handlingen. Altså det å være sammen med noen om det, det hadde han jo ikke vært før. Så det elementet Terje må være en stimuli for han. Det må være noe som driver han. Og når du da sier at det, ja, kanskje det egentlig bare fordi at han ønsker å være mer viktig enn det han egentlig eller å gjøre seg større enn han eller å spille på den frykten, da ville han jo ikke utøvd handlingen til slutt. Målet hans å sluttføre, hvis man skal tenke at de rettspsykiaterne har rett I vurderinger av hans mangelfullt svekkede sjelsevner. Han hadde dog ikke lav IQ, det var det Terje som hadde. Så den høye IQ-en hans, det jo også en sånn tegn på at han ganske kalkulerende. Og han hadde jo Terje I sin hulehånd.
Så har jeg litt sånn spørsmål til intellektet til Edgar Antonsen også. Fordi den første damen de dreper en 34 år gammel kvinne fra Oslo, som har vært på jazzfestivalen I Molde, og som skal haike tilbake. Hun har et utrolig sjeldent og fint japansk fotoapparat, som de stjeler og prøver å selge I Ørsta etterpå. Før han kaster det, Edgar altså, 500-600 meter fra der han bor. Det høres jo ikke sånn typisk smart ut. Han kan ikke ha sånn skyhøy IQ heller.
Nei, det står jo egentlig ikke noe om det, annet enn at han var normalt fungerende intellektuelt sett, og Terje ikke var det. Men hvis Edgar hele tiden hadde et behov for å ha pene klær, dyre ting, så ville jeg jo tenke at det rett og slett helt logisk for han. flott kamera, det prøver jeg å selge, får jeg penger til å kjøpe meg noe.
Du tror han så sikker på at han ikke blir tatt? Han tenker så lite over det mordet. Ja,
ja. For det har de gjort langt unna. De har ikke vært i Ørsta. Så hvem skal sette de tingene I sammenheng?
Dette en annen tid, merker jeg. De tenker at de ikke har blitt sett. Altså, de må ha vært der med bilen, og noen kan ha sett dem. Og...
Ja, man kan jo gjøre dumme ting uten egentlig å tenke sånn, da.
Mm. Ja.
Men så veldig smart var det jo ikke.
Veldig smart var det ikke.
Nei.
Ok, så må vi prate om den unge jenta da, Bodil. Hun blir jo plukket opp, I stedet for å kjøre hjem, så blir hun kidnappet, hun blir voldtatt, og så blir hun kvelt.
Mm.
Og så dumper de henne unna. Og hvis vi skal tro på Terje Antonsen, så han med på voldtekten, men det ikke han som dreper. Det det Edgar som gjør. Mm. Og vi har snakket om dette litt tidligere I episoden, men jeg har lyst til å bare spørre om det sånn helt konkret. Altså, dreper de nå fordi de har voldtatt henne, eller har planen hele tiden vært å voldta og drepe?
For Edgar så tenker jeg at det planen å voldta og drepe.
Ok, ja.
Han har drept før. Så veien mellom voldtekt og drap jo ikke så veldig lang for han. Men kanskje en kombinasjon, altså for å skjule en voldtekt da. Han jo dømt for voldtekt før. Ja. Han har vært I fengsel.
Ja.
Han vet jo hva det betyr.
Ja.
Ergo så har han ikke lyst til å bli tatt for en ny voldtekt og komme I fengsel på nytt igjen.
Ikke sant?
Mm.
Og gitt at Terje ikke masterminden bak hele greia, har han blitt tvunget til å være med? Sånn som han lillebroren tidligere ble tvunget til å bære ryggsekken? Eller har han vært med fordi han har hatt lyst? Hva tror du?
Det kommer jo ikke fram noen ting om at han har blitt truet til å voldta.
Nei.
Så jeg vil ikke si det at Edgar har stått på sidelinja og truet Terje til å voldta.
Selv om det skal sies at han bruker jo det som forsvar I rettssaken. Han sier at han følte seg veldig truet av broren sin.
Ja, og han jo litt smart. Han har jo behov for å ikke få så lang dom. Det skjønner han jo.
Det skjønner
Selv om han kanskje ikke har den høyeste intellektuelle utrustningen.
Ja, riktig. Og så om vi snakker om, for så blir det jo arrestert. Og da har jeg bare lyst til å kommentere på at når Edgar blir arrestert, så for det første så insisterer han på å få lov å kjøre sin egen bil ned til politistasjonen, og det så han skal rekke kveldsskiftet på jobben sin.
Mm-hmm.
Og når de så sier at dessverre du er mistenkt for mord, du får ikke lov å dra, så blir han jo rasende.
Mm-hmm.
Men hva det for noe? Hva det der enorme behovet for å dra på jobb?
Ja, fasaden hans. Men han jo også en kontrollfrik. Han hadde veldig orden. Så det kan jo hende at han hadde noen sånne type kvaliteter som vi har snakket om før, at når ting ikke går sånn som han har tenkt, så blir han svært urolig. Og da kan vise fram et veldig sinne, for det gjorde han jo I den settinga der. Han ble veldig sint. Og da vi jo litt på disse som har litt sånne type autistiske trekk. Men det jo ikke noe historie her på tvang. Men utifra at han såpass... Ja, kall det firkantet, opptatt av at ting skal være ordentlig, opptatt av det perfekte ytre, så kan man jo tenke at han kanskje hadde noen andre ting utviklingsmessig.
Mm.
Og de som har relasjonsskade, og som på en måte har den utviklingen med å ikke klare å knytte seg til mennesker på den måten, har også ofte sånne type trekk, som vi kanskje ville mistolke som en autisme hvis vi utreder det da i en barne- og ungdomspsykiatri for eksempel. Så sånn relasjon tilknytningsskade og tilknytningsforstyrrelse ligner altså det adferdsmessige uttrykket vi får for å beholde indre ro, for å holde oversikt I et hode som kanskje litt kaotisk, så det en måte å gi deg kontroll da. Du må ha kontroll der ute for å klare å ha kontroll inne I hodet. Og derfor så blir han sinnet når han mister kontrollen. For da blir det følelsesmessig ukontrollerbart for ham. Det blir rot.
Ok, vi skal begynne å runde av litt etter hvert. Det jo ingen av de som sitter særlig lenge I fengsel. Terje Antonsen slipper ut før Edgar, får ny identitet, og flytter til Oslo og blir borte. Så vidt man vet.
Mm.
Edgar Antonsen slipper også ut etter 12 år, noe sånt, drar til Nord-Norge, Finnmark, hvor han gifter seg på nytt, skilles ganske tidlig, voldtar en 10 år gammel jente, og så begår selvmord, sier de. For det har jeg lyst til å prate litt om. Vi har jo snakket om en del psykopater og sadister, det ingen av de har gjort før å ta selvmord.
Mm.
Og det skal jo også sies at faren til Bodil blir ringt opp 3 dager før Edgar tar livet sitt. Og der det en hul kvinnestemme som forteller at nå skal de ta han, nå skal de drepe han. Og så dør han.
Jeg tror helt ærlig ikke at Edgar Antonsen ville tatt livet sitt. Hvis man tenker på hva han hadde i bagasjen og hva han har gjort, og alle de andre vi har lest om, det vel ingen av de, så vidt jeg vet, som har tatt sitt eget liv. Det kanskje 1 eller 2 som jeg har lest om som har tatt livet sitt i fengselet. Men i hvert fall ikke etter at de har kommet ut. Og han hadde jo også forgrepet seg på nytt igjen på et barn, hvilket jo for så vidt litt sånn bekrefter at det kanskje var barn han var mest glad i, og at han kanskje hadde pedofile tendenser. Men selvmord hos en sadist og hos en psykopat
og
narsisist, det var vel det siste jeg ville tenkt.
Ja, og så tror jeg også, litt fordomsfullt kanskje, at hvis man har å gjøre som politi da, med en man vet liksom mange, mange ganger både pedofilianklaget, incestanklaget, voldtekt og mord, og den personen ligger død, så tror jeg ikke du har like stort insentiv for å på en måte finne de skyldige, i hvert fall et lite miljø hvis noen har blitt voldt. Altså jeg ville tenkt at det liksom, jeg skjønner at det på en måte ikke helt sånn empatisk av meg kanskje, men
Men jeg tror du sier akkurat det som veldig mange ville tenke da. Det var vel barnet til tilsynsoffiseren, et eller annet sånt også. Så ja. Han hadde jo fått tilgang til dette barnet via en person som han måtte ha tilknytning til. Og hvilket er det? Jeg tenker at det er vel ingen der oppe som kanskje var lei seg for at han døde, kanskje?
Det tror jeg ikke. Avslutningsvis, det noe vi kan lære av Edgar Antonsen?
Vi ville kanskje sett litt annerledes på Edgar Antonsen i dag, sånn rettspsykiatrisk. Så hvis jeg skulle lært noe av det, så ville jeg tenke at per i dag så ville vi kanskje hatt noen formildende omstendigheter. Men som samfunn så ikke haik.
Ikke haik, ja.
Hvilket man jo for så vidt ikke gjør noe særlig lenger. Det jo en utdødd ting.
Ikke sniff lim, kanskje?
Du skal absolutt ikke sniffe lim. Det er svært ødeleggende for hjernen veldig fort og veldig raskt.
Det noe det går an å kjenne seg igjen i da, med Edgar Antonsen?
Ja, ønske om respekt, ønske om oppmerksomhet.
Ja.
Ønske om å se bra ut, ta seg bra ut.
Ja.
Det jo noe vi kjenner på alle sammen.
Ja, og så må man kanskje huske å bare gjøre det moderat. Ok, det var dagens episode.
Det var det.
Det spennende å snakke om.
Veldig, og jeg synes det spennende det to. Og hvordan de påvirker hverandre. Så jeg startet litt med at jeg synes at dette her var kanskje en sak som, og den har jo ikke vært snakket så mye om i media heller. I hvert fall ikke i vår tid da, kan det godt hende. Det var mye mer i media den gangen. Men når vi dykker i det, så det ganske spennende, synes jeg. Så det ble en veldig spennende seanse, det her, Jonas. Vi kom bort i ting vi ikke har kommet bort i før. Så vi har lært noe i dag, tenker jeg.
Helt enig. Og spennende at han så unik i norsk standard. Han ligner ganske mye på de amerikanske.
Det gjør han.
På en eller annen måte.
Så vi har de her også?
Vi har de her også.
Ja.
Det skummelt å tenke på. Nei, tusen takk for i dag, Susanne.
I like måte, Jonas. Gleder meg til neste gang.
Ja, jo. Da skal vi snakke om Richard Ramirez, bedre kjent som The Night Stalker. Altså, hva skal man si? Stort mer crazy og brutalt enn det her, det blir det faktisk ikke. Og tusen takk til deg som har hørt på.
Podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannsky på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du heller 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.